Jak už Michal předeslal, dobrali jsme se konce listu Filemonovi. Takže je asi rozumné, když se společně zabýváme nějakým listem, tak si přečíst ty verše, které tam jsou. A možná ještě na úvod, děkuji staré gardě za vedení ve chvalách. Je to příjemné. Takže list Filemonovi. A já přečtu od 20. verše. Myslím si, že ten už byl čtený. Kdo chcete, sledujte si ve svých Bibliích. Nuže bratře, ať z tebe mám v pánu užitek i já. Ať z tebe mám a ještě něco. Připrav pro mě pokoj. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. A pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Tečka. Mně to přijde takový, a možná vám taky, takový normální konec dopisu. Nic nátlakového, už takové zhrnutí. Normální komunikace mezi lidmi. Doufám, že k vám přijedu, prosím tě, počítej se s tím, že se u vás mohu zastavit. Rád bych, abych měl kde bydlet. To je přece normální, když někam jedu, tak se snažím si zajistit ubytování. Vzhledem k tomu předchozímu textu, který jsme si tady společně četli, chce se mi říct, jste si tady společně četli, protože na celý list Filemona jsem tu poprvé. Tak vlastně je vidět z toho listu, že Filemon se s Pavlem znal. Když jsem si přečetl ten text, tak mě napadla myšlenka, možná vás taky, jestli Pavel využil toho pohostinství. Si myslím, že už ne, že už se mu to nedostalo, aby došel zpátky do těch Kolos. A je to možná situace, kterou taky známe ze svého života, že se za řadu věcí modlíme a oni se stanou podle Boží vůle. Není Pán Bůh ten, kdo by nám něco dlužil a nám se to nemusí líbit, ale je to tak. Když Michal vyzýval ke zkušenostem, tak mě se chtělo povstat a říkal jsem si, no tak nemusím zrovna dvakrát za ten mikrofon chodit, vyřídím to najednou. My jsme měli takovou zkušenost zase z druhé strany, s vyslyšenou modlitbou a možná máte podobné zkušenosti. A je dobré, když máme možnost si sdílet, jak dobré, tak i horší zkušenosti, zdát Pánu chválu, někdy se poučit. Víte, že máme dorůstající dcery a oni mají různé nápady, co by rádi vyzkoušeli. A naše Helča, která je teď 16, tak dostala nabídku od kamarádky, ať jdou na nějaký festival rockový. Ne, že by nás to potěšilo s manželkou, ale přemýšleli jsme nad tím, můžeme jí to zakázat. Pravděpodobně by nás poslechla, pořád ještě máme dostatek síly, potřebuje někde bydlet, neuživí se sama, takže ty nástroje, které máme v ruce, jsou poměrně mocné. Ale zastáváme v rodině názor, že lepší je přijít na věci sám, než si je vynucovat od určitého věku. Ale říkali jsme a modlili jsme se za to s manželkou, že se nám to nelíbí a že Bůh má, věříme Bohu, že má dost mocné nástroje. Bylo to zajímavé, měli je tam vést tatínek od kamarádky. Den před festivalem se jim rozlámalo auto. Nevím proč, ale rozlámalo. Takže tím odpadla první věc, že přijede někdy ve 3 nad ránem. Druhá věc byla ta, že Helče bylo ten den tak špatně, jak už jsem ji dlouho neviděl, byla taková prožloutlá, prozelenalá, to rodiče znají. Ale přece jenom tam večer chtěla jít, že to slíbila, tak jsem říkal, dobře, odvezu vás tam. Dojeli jsme tam a na tom festivalu byla kapela a několik podle vyjádření naší dcery a její kamarádky seniorů. Takže prostě řekli, že tam nebudou, že se chtějí zabývat něčím jiným, šli večer na ohněstroj. Já jsem to bral, možná vám to přijde legrační, bral jsem to jako vyslyšenou modlitbu, rozhodně příjemnější, když si popovídali kamarádky spolu, to je přece normální, než aby byli na festivalu, kde kdo ví, jaká parta lidí by se tam sešla, jaká skupina lidí by se tam sešla, co by se tam naučili. A nakonec i ta kamarádka, protože tady byly ještě naše sestřenice, stavili se u nás, měla možnost chviličku vidět atmosféru trošku odlišnou od toho, co mají doma. A já jsem to bral jako poděkování Bohu. A v tom listu Filemonovi taky vidíme, že ti lidé se modlili. Je to v křesťanských kruzích normální modlit se za sebe navzájem. Je taky normální vyřizovat si pozdravy. Když se podíváte, tak ten list končí vyřízením pozdravu. Jezdíme na plánky, jezdíme do jiných sborů. Já sám jsem tady stál v neděli a říkám, že bych rád od vás vyřídil pozdrav do Šumperka, kam pojedeme. A vy říkáte, nebo bratr Ondra, který se s námi loučí, říká, jo, prosím, vyřiď od nás pozdrav. Mezi těmi lidmi to zřejmě bylo také normální a je zajímavé podívat se, od koho pozdravuje. Epafras pravděpodobně se velmi dobře znal s Filemonem, protože oba zřejmě uvěřili na Pavlovo kázání. Asi jste to tady probírali zhruba ve stejné době. A ten Epafras evangelizoval v Kolosis a ten Filemon tam taky byl a bydlel. A ten Epafras prostě považoval za důležité jít za Pavlem, vyřídit mu, co se děje. A to je důležité i v našem životě. Možná vám to někdy přijde zbytečné, prostě jet někam, sdílet se navzájem. My žijeme v takové rychlé době. Já za normálních okolností, když bych měl před sebou publikum, ke kterému obvykle mluvím, to znamená nějaké naše zákazníky, tak bych tady měl prezentaci, pouštěl bych videa, protože je taková doba, kdy spoustu informací přijímáme očima. My jsme trošku anomální společenství, protože neustále si tady něco povídáme, občas se tu objeví nějaký obrázek. Prezentace minimálně. Kdo se pohybujete někde, že máte něco říkat lidem, tak víte, že bez toho, jako kdybych si takhle stoupl před nějaké publikum a začal jenom povídat, tak všichni se budou dívat, jestli mi funguje počítač a jestli se něco neděje. Já vím, že se někteří usmíváte. A je zvláštní, že my jsme ochotní poslouchat. Poslouchat se navzájem. Možná to dokážeme tady, nevím, jak moc to dokážeme doma ve svém normálním prostředí a jak moc píšeme dopisy. Dokážu si představit, že každý z nás napíše spočítatelný počet textových zpráv, protože vám to přijde na výpise. E-maily bychom taky asi dokázali spočítat, ale nevím, kolik jste napsali dopisů v posledních 5 letech. Jako opravdových dopisů, psaných na papíře, psaných rukou, případně psacím strojem či počítačem. Já jsem nad tím přemýšlel, píšu krátké vzkazy, většinou typu, co mají děti udělat, občas typu pozdravení manželce, ale dopis, mám jich štůček z toho, co jsme s manželkou spolu chodili. V té době žádné textové zprávy nebyly a lidé si psali. A psali si důležité věci. A apoštol Pavel považoval, a je to zajímavé, když jste si probírali ten list Filemonovi, tak považoval za důležité jednak napsat osobní dopis, ale připsat tam, ať je čtený těm lidem, kteří pravděpodobně věděli, o co se jedná. A z druhé strany považoval za důležité vyřídit tam pozdravy od lidí, kteří byli s ním. A když se podíváte na ty lidi, tak zjistíte, že to byli lidi, kteří buď to je Pavel oslovil na svých, při svém misijním úsilí, nebo s nimi něco zažil. Lukáš se s ním vyskytoval delší dobu. S Markem zažil rozepři. Muselo přijmout zpátky, možná to tady Kuba říkal minule, nevím. Démas, který je tam zmíněn, ten se rozešel s Pavlem. Sice ještě ne v té době, tehdy je od něho pozdravoval. Prostě je to jakýsi odraz normálního života. A je dobré mít přátelé. A je dobré se za přátelé nestydět. I když nevíme, co s nimi zažijeme. Ale dává nám to nějaký odraz toho, že Pavel nebyl samotář, že Pavel žil ve společenství a že se sdílel. Že se sdílel s těmi lidmi. Určitě vysvítá to z jeho listu, měl, nebo z toho, jak píše, měl radost, že za ním ten Epafras přišel. Považoval za dobré zmínit se o těch lidech. A mě to udělalo taky radost, protože jsem si uvědomil, že jak Pavel měl přátele, tak i já mám přátele a možná vyřizuji spíš pozdrav třeba ze sboru, ale třeba rád potkám, když jezdím do Šumperka, možná znáte bratra Jáněho, tak ten vždycky říká, a vyřiď pozdrav, nebo někteří jiní. A ono vás to možná potěší. Já si vzpomínám na dobu před nějakými 5 lety, kdy mě někdo vyřizoval pozdrav od někoho, koho jsem už další dobu neviděl. Já jsem si říkal, týďo, že ten si na mě vzpomněl. Taky jste možná něco takového zažili. Čili posledních pár veršů. Pavel si říká o ubytování. Podle mých znalostí jsem mu ho už ho nevyužil. A to se stává. Bůh nemusí vyslyšet každou naši prosbu. Píše o lidech, kteří byli s ním a je to dobré, on se za ně nestydí a jsou to lidi, kteří prošli s ním kus jeho životní cesty. Ne všechno bylo ideální, stejně tak, jak je to v našich životech. A ty epištoly to odráží, prostě to, co bylo v našich životech, si sebou neseme. A říká to o Pavlovi, že dokázal třeba toho Marka zase přijmout zpátky. O některých lidech možná s nimi neměl úplně idealistický vztah, ale stejně je měl ve své blízkosti, protože považoval za důležité je ovlivňovat, předávat jim to, co sám od Krista přijal. A možná i vy máte kolem sebe lidi, které, když byste si mohli vybrat, tak byste dali do karantény. Ale někdy to, že to s nimi vydržíme, může mít neskutečný vliv pro jejich život. Já to nemám teď nějak extra podepřené. Spíše jsem se chtěl spolu s vámi dotknout ještě jedné věci a zarazte mě, pokud už tady byla řečena. Celý tenhle ten list je z větší části o tom, o kulturní změně. My sami prožíváme teď různé kulturní změny, protože já jsem teď byl postavený před to, že potřebuji nakreslit nějaký technický výkres a já jsem ještě měl pera. Kdo víte, co to je, tak to nejsou taková ta, na kterými se maluje. To byla technická trubičková pera, která jsem dostal od svého tatínka, inženýra, těsně před promocí a v podstatě jsem je využil jednou nebo dvakrát. A od té doby ne. A teď už se kreslí všechno na počítačích v té technice. A naše firma se zabývá 3D tiskem, možná jste to někdo slyšeli. Prostě dnes, když si vymyslíte, že chcete vázu, tak existuje zařízení, které vám tu vázu tady vyrobí po vrstvách. Prostě dokáže si jakýsi počítačový model té vázy rozřezat na malé vrstvičky a ty nalepit na sebe. My to děláme z kovu a zákazníci nám posílají počítačové modely. Není to žádný kus papíru, prostě mně přijde hrst nějakých dat, která nevidím, z nich se co si stane a na konci je vík. Výrobek. A je to kulturní změna a revoluční změna v té oblasti, ve které já působím, to je strojírenství. A nikdo ještě neví, kam to dosáhne. Možná jste zachytili zprávy, že někdo si vytiskl zbraň tímto způsobem. Jsou různé takovéhle věci. V té době se děly kulturní změny. A Ježíš Kristus mění životy lidí. A on přistupuje k lidem úplně jiným způsobem a předal to svým apoštolům a učedníkům. Pravděpodobně to tady zaznělo. Filemon měl zpátky přijmout otroka. Měl ho přijmout jako bratra. On nebyl normální z pohledu lidí, kteří byli kolem něho. To prostě byl začátek pádu. Vždyť kvůli tomu byla válka severu proti jihu. Podstatně později. Nevím, jestli si to uvědomujete, že v podstatě tam šlo o otroctví taky, nebo když si vzpomenete na film, já nevím, jestli byl Sir, myslím, že nebyl Sirem, Wilberforce, který bojoval proti zrušení otroctví. A on měl přijmout Onezima jako bratra. Nevím, jestli dokázal mít otroka a zároveň bratra. Už pravděpodobně se ten jejich vztah měnil. A kam jsem se chtěl dostat po tomto poměrně obširnějším úvodu, zkusme se podívat do Evangelia Lukáše, do 7. kapitoly. A odpustí mi bratři, kteří byli na jaře ve Vranově. To Evangelium Lukáše. Sedmá kapitola. Od verše 36. Přečtu vám příběh. Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a stoloval s ním. A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou nádobku s mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou a začala mu skrápět nohy slzami. A vlastními vlasy je utírala. Líbala mu nohy a mazala je mastí. Když to viděl farizeus, který ho pozval, řekl si, kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Co pak neví, jaká je to hříšnice? Šimone, oslovil ho Ježíš, chci ti něco říct. Jen mluv, mistře, odpověděl farizeus. Jistý věřitel měl dva dlužníky, jeden dlužil 500 denárů a druhý 50. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude mít raději? Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil. Řekl Šimon. Správně, řekl Ježíš. Otočil se k té ženě a zeptal se Šimona. Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu, nepodal si mi vodu na nohy. Ona mi skrápila nohy slzami a utírala je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona mi od chvíle, když jsem vešel, nepřestala líbat nohy. A tak dál. Proč to čtu? Tak dál. Jedna spojnice je farizeus. Pavel byl taky farizeus. A bral to vážně. A bral to smrtelně vážně. Ale proto měl od spousty lidí odstup. A Filemon byl dobře situovaný člověk, protože měl otroky. Víme, že je v přísloví napsáno, že lépe být nevážný a mít otroka, než být vážený a nemít na skivu chleba. A ten Filemon, možná to bylo tak, jak kdybych já se měl vyskytovat častěji třeba v romském prostředí, nebo v prostředí, kde bych spolupracoval s lidmi, kteří prošli káznicí. Není to úplně prostředí, ve kterém bych já běžně byl, lidi, se kterými bych běžně spolupracoval. A Pavel staví Filemona proto, aby se podíval na člověka, který možná v očích toho Filemona byl asi na této úrovni, pohledem, že to je jeho bratr. Něco podobného se stalo Šimonovi farizeovi, protože Ježíš mu říká, ale Šimone, mám ti něco říct, tak mluv, mistře. Byl v tom jako pochvala, nějaké moudré slovo. On mu říká, ne, jsou dva dlužníci, 50-500. Co měli společného nějaká žena, hříšnice je v Biblii běžně nazývána prostitutka. Zní to hrozně na této půdě, ale bylo to tak. A vedle něho náboženský člověk, který byl v pohledu těch ostatních lidí velmi dobrý. A teď Ježíš je staví do protikladu. A proč to dělá? Bratři, kdo jste byli v tom Vranově, vzpomínáte si na to? Mě to docela oslovilo. Já jsem dostal od táty to CDčko a teď jsem si uvědomil, že on staví do protikladu lidi, kteří v podstatě z pohledu okolí byli diametrálně někde jinde. Ta jedna paní dáma byla odsouzení hodná, ten druhý člověk byl v podstatě hoden přijímat pocty. A on říká, oba dlužili. Jeden 50 a druhý 500. Pán Bůh dělá rozdíly v tom, kdo jak dluží. Je důležité to, že oba dlužili a oba neměli jak zaplatit. To 50 a 500, to bylo v hlavách těch lidí. Ten farizeus sám sebe považoval za 50 denárového dlužníka. Dlužím 50 korun. Tak co? No, 50 korun. Co to je? Špatné je, když nemám na vrácení. A měl jsem vrátit. Řekněme, že ta paní dlužila 500 tisíc. To je na exekutora. Proč ne? To už by nedlužila 500, ale možná podstatně víc, třeba trojnásobek, když by se do toho vložil exekutor za chvíli. Ale Ježíš říká, oba dlužili, neměli jak vrátit. A čím, proč dlužili? To je to, co mě zasahuje. Protože farizeus se díval, kdyby on věděl a byl ten prorok, tak přece musí tušit, kdo mu to tady brečí u noh. A ta žena věděla, že hřeší hříchy těla. Krádež, smilstvo, obžerství, opilství. Dokážeme si toho najít dost. A je to vidět. Ale pak jsou taky hříchy ducha, které vidět nejsou. Ty se dají docela dobře dělat v obleku. Pýcha. Pokrytectví. Možná byste našli další. A bratr Bettina, který sloužil ve Vranově, říká, proč byl ďábel svržen? Protože on hřešil pýchou. Ten farizeus byl církevně v pořádku. Dobrý člověk možná občas zaškobrtne. Z pohledu Božího dlužili oba. Ani jeden z nich by nepřišel do Boží přítomnosti. A když přišel, tak pro odsouzení. A to je ta zpráva, kterou já jsem jaksi mimochodem dostal z listu Filemona. Já si můžu připadat jako dobrý člověk. Občas zaškobrtnu, to se přece stane každému. Ale nehřeším já náhodou opovrhováním druhými lidmi, povyšováním se pýchou. Z pohledu Boha je to hřích úplně stejně, jak kdybych kradl. Jenom to vypadá jinak. To je stejné, jak jinak. Když si vezmeme, že někdo je potrestán za hospodářskou kriminalitu, která se dělá v bílých límečcích, někdo je potrestán za vraždu. Ale obojí je špatné. Obojí je hřích, obojí v naší době na to myslí trestní zákoník. A Ježíš se ptá toho farizea zajímavou otázku. Co ptá? A kdo bude víc milovat? Ta paní měla větší vědomí viny. Proto byla ten 500 denárový dlužník. Ten šmon říká, asi ten, komu odpustil víc, ten věřitel. Sám se pořád ještě cítil v pořádku. Jako o co jde tady? A Ježíš mu říká, víš co, a teď si uvědom, jak ty se povyšuješ. Ty jsi splnil svoje povinnosti. Ty chodíš do synagogy, možná se modlíš tak, jak máš, čteš si Bibli. A děláš to z povinnosti. Ta paní ví, kolik jsem jí odpustil. Nebo ví, kolik potřebuje odpustit. A to je ta zpráva, kterou jsem já přijal tady z toho listu Filemona a ze kterou jsem se vám chtěl sdělit. Že já jsem v podstatě z pohledu Božího dělám kriminalitu v bílém límečku. Ona na mě možná není vidět. Ale to je kriminalita úplně stejná, jak kdybych krat. Bohu dlužím. A protože jsem vyrostl ve věřící rodině, a mě, tak jsem asi nezapadl do hříchů, o kterých někteří tady povídají. A neprošel jsem možná boji, kterými oni prošli. Ale potom pro mě platí to, co Ježíš tady říká. Komu bylo málo odpuštěno, ten málo miluje. A víte, čím bratr Bettina končil? A to pro mě byl takový ten hřebík. On končil tím, mnozí z nás začnou jako ta žena hříšnice, že si uvědomujeme, co pro nás Kristus udělal. Ale po těch letech už jsme na pozici toho farizea. Protože už léta chodíme do sboru. Protože už léta jsme v podstatě v pořádku morálně. A svět je tam venku. Dokonce ještě za zavřenými dveřmi, aby na nás nemohl. A já jsem se dostal do situace, kdy si už neuvědomuju, proč jsem potřeboval odpuštění. Jsem se jako mladý, malý kluk, jsem dostal zimnici, někde bylo mě tak, jak našemu Vítkovi, kolem 14-15 let. Prostě to zažili, nebo viděli jste to s dětskama, tak si to možná pamatujete, člověk se třepe. A maminka mě to ještě do dneška připomíná, vždycky si ze mě dělá legraci, říká, se střepal jako ratlík a říká, s maminko, maminko, já umřu. A teď jsem prostě se bál, co kdybych nepřišel do nebe. Řeknete děcko. Jo, ale tehdy to byl opravdový strach. Protože tehdy jsem si jistý nebyl, tehdy jsem nevěděl, jak to se mnou je. A Bůh mě to pomohl vyřešit. A Kristus mi to pomohl vyřešit. A já si to do dneška pamatuju, jenom si to možná nepřipouštím. A tak jsem se s tím chtěl s váma rozdělit. Možná někdo prožíváte svoje boje. A Filemon si musel vybojovat svůj boj s Onezimem. Já si myslím, že mu nebylo lehce. A to už tady asi zaznělo. Ale Pavel mu to neodpustil. Protože Pavel věděl, že Kristus přišel ne bořit mýty, ale měnit historii. Protože před Bohem jsou všichni lidi stejní. A když jsem tady zmínil válku severu proti jihu, tak si zkusme uvědomit, jaká to byla doba. Vždyť Ježíš Kristus byl proti té době posunutý o nějakých 18 století, 18 let a pořád to byl problém. Pořád byl problém na světě různého posuzování lidí. To je v našich hlavách. To není dobou. A v podstatě každý z nás možná má nějakého svého Onezima, prostě někoho, koho cítí, že je méně než on, možná se cítí lepší, ale z božího pohledu dlužíme všichni. Já si můžu připadat, že dlužím 50, ale dlužím. A nemám čím bych zaplatil. Teda neměl jsem, protože Kristus to za mě vyřešil. Chvála jemu za to a díky jemu za to. A ten list končí tím, že Pavel vyřídil pozdravy od lidí, kteří taky napřed neměli, čím by zaplatili. A přišli na to a byli s ním. A to je úžasné vědět, že Bůh nikomu nestraní. A dokonce ani nemá předsudky, protože přece mohl Pavlovi říct, Démas tě opustí, pohádáš se s Markem. A neudělal to. Prostě nechal je vedle sebe. A vedle nás nechává taky lidi, se kterýma kus cesty půjdeme, pak se možná rozejdeme. Ale na nás není, aby jsme řešili to, co bude. Na nás je, aby jsme řešili to, v jaké situaci stojíme teď. Tak vám, protože jsem dostal tuhle možnost, chci popřát, abyste měli čas si udělat svoji vlastní inventuru, čas od času. Podívat se, koho máte vedle sebe, podívat se na to, kdo je váš přítel, co pro něho můžete udělat, jak ho můžete posunout dál, aby šel v životě lépe, aby jemu bylo lépe, aby došel k cíli, který Bůh pro nás plánuje. A nejenom to, ale aby i v životě nekolísal. A možná taky podívat se, jestli vedle sebe nemáme nějakého takového 500denárového dlužníka. Teda já si myslím, že 500denárového. Prostě někoho, kým v podstatě se mu raději vyhneme nebo pohrdáme. Já mám jednoho takového, nevím si s ním moc rady. Jmenuje se Vlastík a je teď v Karviné ve vězení. Až z toho vězení vyjde, tak bych hrozně rád udělal něco pro to, aby se tam už znovu nevrátil, protože už je tam asi po třetí. A není to v mé síle, v mé osobní síle, aby se tam nevrátil. To se musí stát v jeho hlavě. Ale můžu se za něj modlit. A možná můžu něco dalšího, nevím. Teď nevím. Takže ať je Bůh s váma a ať si můžete odnést to, co vám chtěl říct. Amen.